Tak, já jsem původně uvažoval, nebo takhle, spíš jsem měl rozpravu s manželkou o tom, o čem kázat. Já jsem chtěl jako pokračovat v tom Jakubovi a jí se to moc nepozdávalo a pořád říkala, ať mám nějaký téma, že třeba o vztazích nebo o manželství. Já jsem to pak zkusil, pak prostě já zjišťuju, jak člověk je starší, že má hroznou tendenci se opakovat. Já prostě, jak jsem začal to šel zprava nebo zleva, tak vždycky jsem si uvědomil, že o tom už jsem kázal. Že? A prostě s tím věkem to riziko toho opakování se zvyšuje. A nejen opakování, ale myslím, že se zvyšuje takový ten cherry picking. Jakože vybíravost, že člověk, když káže jenom na témata, které jsou mu takzvaně nějak blízký, tak má tendenci si prostě vybírat jenom to, co mu nějak voní. A pak je to jako s potravinama, když necháte děti, aby jedli jenom to, co chtějí, tak v krátkodobém horizontu to je jedno, ale dlouhodobě pak jim prostě můžou chybět některé úplně základní potraviny nebo základní minerály, protože prostě pořád sahají jenom po tom jednom. Takže jsem to nakonec vzdal a vrátil jsem se zase k starému dobrému Jakubovi.
Jiří, ale opakování v stáří nastává, když to opakování už nevíš, že opakuješ.
No to právě mě žena vždycky upozorní, říká, to už říká. A tak se vrátím k Jakubovi, k tomu, co jsem tady kázal 19. května, tak to byla druhá kapitola, tak dneska bude to třetí kapitola, dobrá zpráva je, že to je krátká kapitola, má jenom 18 veršů. Jenom fakt jako stručně, tady zase připomenu, že autorem je Jakub, že tam není úplně jasný autorství, že jsou dohady, jestli to byl ten Jakub Zebedelu, o kterém se zmiňují evangelia, nebo jestli to byl ten Jakub Spravedlivý, takzvaný bratr Páně, jestli byl Josef Dovec a z minulého manželství, protože se mluví jako o bratru Páně, tak měl tohohle Jakuba, těžko říct. Oba teda skončili mučednickou smrtí. A jenom se znovu přiznám, že to je moje skoro nejblbější část Bible, protože je taková hodně pragmatická, jasná, moc tam jako není nějaký přílišný abstraktno. A jak jsem říkal, má 18 veršů, takže bych nejdřív to prostě vzal krok po kroku a přečet bych nejprve první dva verše. A tady se říká, nechtějte všichni učit druhé, můj bratři, vždyť víte, že my, kteří učíme, budeme souzeni s větší přísností. Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na úzdě celé své tělo. Tady jako varuje před přehnanou snahou učit druhé. Já se přiznám, že úplně si nejsem jistý, co konkrétně jako konfrontoval. Jestli to bylo, že tam v tu dobu bylo příliš mnoho lidí, asi bratrů, s ambicí stát se kazateli, přílišná horlivost, osobní ambice, někdo v tom už třeba v tu dobu viděl kariéru, když církev ještě byla pronásledovaná, nebo nějaký u sebe realizaci. A nebo jestli spíš pojmenovává, nebo že se vymezuje vůči obecnému sklonu lidí poučovat druhé. Jako zvaně lidem mluvit do života. Jo. Tak jako nevím, přemýšlel jsem o tom, možná to je obojím, možná z každého trochu. A obecně si myslím, že pořád platí, že člověk velice rád radí druhýmu. Dává to pocit sebevědomí, nadřazenosti, jako i lidi, kteří evidentně nezvládají vlastní život, tak velice dobře vědí, jak by to měli dělat ti druzí, jako jim to jasný, kde dělají chyby a jak je to možné, že to nevidí, proč to pořád dělá. A na tom sklonu, na té chuti radit lidem, jak mají žít, dokonce bylo založené, jestli si vzpomínáte ještě za socialismu, takový ten televizní populární pořad, ono se to rozpaky Svatopluka Kuřátka. Tam to bylo tak, že vždycky ten Svatopluk Kuřátko, ten kuchař vždycky v nějakým jednom momentu zmrznul, že jo, teď měl něco říct nebo neříct, nebo nějak se rozhodnul. A teď lidi hlasovali tím, že mačkali doma v obyváku světlo pro A, a pak zase bylo hlášení tak pro B, A podle toho víme připravili dvě varianty. A jak rozhodl národ, jak mu poradil, tak se to bylo v pořádku, pak pokračoval, buď to tomu tomu šéfovi řekl, nebo mlčel, nebo se, byly tam různý prostě varianty. A tady z toho a i z jiných míst písmu vyplývá, že mluvit druhým lidem do života jako není jen tak. Ono to se jako zdálivě nic nestojí, takových rad člověk vyslech a řekl. Ale tady je jasný, že pokud někomu do života radíme, tak už v tu chvíli to není nezávazný. Prostě přebíráme určitou odpovědnost a spoluodpovědnost za to, co ten člověk dál udělal. Jo, není to takový, jako že jsem poradil, je to na něm, jako, je to na tobě. Jako, že možná mnozí budou na posledním soudu překvapení, že nebudou volání zodpovědnosti jenom za to, co udělali, ale i za to, co poradili. Jo, že skutečně, třeba když někomu navedete, ať už v dobrý víře, nebo třeba i zlomyslně k něčemu špatnému, tak v tu chvíli jakoby jste v tom s ním. Tady dokonce v tom extrémním případě si vzpomenete určitě z evangelií, kdy Ježíš říká, že pokušení musí přicházet, ale běda tomu, skrze koho přijdou, že by bylo pro něj lepší, aby mu dali ten kámen, hodili ho do moře na krkev a tak dále. Takže z těch prvních dvou veršů vyplývá, že s tím raděním a poučováním druhých opravdu jako opatrně, vždycky radši napočítejme do 10, než někomu takzvaně dobře poradíme. A jak říká nějaký aforismus, že jako nejhorší a nejnebezpečnější lidi jsou pro nás ti, co s náma mysleli dobře. Ti jsou nejnebezpečnější. A že všichni chtějí naše dobro, tak si musíme teda pořádně hlídat. Tak, teď jsme postoupili do další části. Dalších 11 veršů je v podstatě na jedno téma. Je to na téma mluvení, jazyk, slovo. A takový to je hodně názorný. Přečtu. Takže jako 2 až 12. Když se říká, kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet celé své tělo na úzdě. Dáváme-li koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, můžeme tak řídit celé jejich tělo. Nebo si představte lodi. Jak jsou veliké, jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí kamkoliv kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velikými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poškodně celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem. Všechny druhy zvířat, i ptáků, plazů, i mořských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem, ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z těch úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratři moji, což pramen z téhož řídla vydá vodu sladkou i hořkou, což může bratři fíkovník nést olivy nebo reva fíky, právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Tady se to fakt jako pustil, jako tady s těma příkladma vidí, že je vidět, že na to Jakubovi záleželo, aby to opravdu každý pochopil. Jo. Tam prostě sází jeden příklad za druhým, aby to došlo i těm nejnatvrdlejším, když to řeknu. Ale když jsem jako si to přečet poprvé po druhý, tak mi připadalo, že ta logika je nějaká divná. Jako, já si, jsem tomu jako moc nerozuměl, protože jak může jazyk něco dělat špatného nebo dobrýho jazyk. Jako, jazyk je svál, že jazyk je jenom něco, co ovládáme myslí, srdcem, a jak může jako jazyk něco nám způsobovat. Přece nedělá nic jiného, než mu poručíme. Ale pak jsem si pročítal právě ty příklady A myslím, že jsem jako nějak konečně došlo, to, o co to jako vyšlo. Je to tam ten příklad, že hlavně s tím koněm, s tím s tou úzdou, s tou lodí, kormidlem, s tím zapalovačem nebo s tím ohýnkem. A když se tím zamyslíte, tak i v těchto těch případech, ať už to ta úzda, nebo to kormidlo, nebo ten zapalovač, tak to taky jakoby nejsou svébytné věci nebo autonomní věci, které by si něco mohly dělat. Prostě tím kormidlem musí někdo točit, za to úzdu musí někdo zatáhnout, zapalovače musí někdo škrtnout, že jo? Vždycky tam je jako někdo zatím. Ale myslím si, že to, o co šlo v tu dobu, že všechno to jsou věci, nebo prostředky, nebo nástroje, do kterých je jako koncentrovaná extrémní síla, nebo extrémní možnost něco velkého ovlivnit. Jo, prostě máte velikánského koně, a takovéhle to utílo je malinkatý, a jenom prostě zatáhne, tak celý velikánský kůň se otočí. U té lodi je to ještě markantnější, prostě obrovská zámořská loď, a tam prostě tak kormidlo malý, které tam se otočí, dole, že jo, tak by viděl. A celá obrovská loď, prostě x tunová, se prostě přetočí. Malinký zapalovač, prostě požár x kilometrů čtverečných. A jsou to prostě prostředky, jsou to nástroje s velmi koncentrovaným účinkem. A v těch případech, třeba dneska byste dalo přirovnat k volantu kamionu nebo volantu autobusu, nebo byste dalo přirovnat třeba k pojistce ručního granátu. To se prostě malinkatým úsilí. Jenom prostě řidič na chvilku se podívá na SMSku, za ten volant prostě zabere nepatrně špatně než měl, a už se prostě autobus řídí se 40 pasažérama dolů postrží do propasti. Jo, jako by stačí malinko, nebo někdo pro toho drpne. A v tom normálním světě jsou tyhle ty věci pod, řekl bych, velikou kontrolou a lidi, kteří s nimi nakládají, jako je třeba ten řidič kamionu, nebo voják, který teda operuje s tím granátem, tak procházejí hodně intenzivním školením, kontrolou, prostě musí si třeba fouknout, když jdou do práce a tak dále. Prostě je všeobecně jasný, že to je nebezpečný, že se na to má dát pozor, a k tomuhle právě přirovnává Jakub náš jazyk. Jo, ten jazyk samozřejmě nedělá se na nic, ale je na něm zvláštní, že přestože slovo, co říct, je téměř 0 kilojoulů, prostě to je, pokud nejste, já nevím, nějaký třeba básník nebo nějaký rétor, tak jako téměř bez úsilí vypustíte slovo, jako minimum, nějakých newtonů, nebo nevím, bych to řekl. Ale to, co to může způsobit, jako takovou paseku, to může natropit, tak to je prostě neúměrný. Jo? Ten jazyk je skutečně potřeba s tím nakládat jako s pojistkou granátu, jako s volantem u autobusu, protože právě tím, jak je to lehonký, jako ta spoušť na tom jazyku, tak prostě hrozí, že někdo si s tím prostě hraje a někoho zastřelí, nebo sám sebe zastřelí. A prostě slovo vůbec, jako teď by se určitě dalo udělat kázání na to, jak prostě vůbec v tom biblickém slova smyslu, jak obrovskou moc má slovo, skrze slovo Pánu stvořil svět, slovo se stalo tělem a tak dále, ale do toho se tady pouštět dneska nebudu. Takže jenom bych tady asi parafrázoval, co si myslím, že tím jako chtěl říct, a sice dávejte si velikánský pozor na to, jak, co a komu říkáte. Pořádně si to vždycky předem rozmyslete, protože to může mít dalekosáhlé následky. A pak tady zaslíbení. A když úsilí v tomto směru v něm pokračujete, tak je to cesta k dokonalosti Božích očích. Do toho to jakoby zmákne. Tohle to skutečně nějak se mu podaří zvládnout, že ten jazyk mu jakoby nevystřeluje nahodile, tak to je právě napsané na začátku v tom druhém verši. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na úzdě celé své tělo. Takže tím, jak člověk teda odstupuje tuhletu, jakoby bych to řekl, tu rutinu s tím jazykem, tak zároveň se stává dokonalým. To je ještě jako, že to není jenom negativní, ale že zároveň někam roste. Tak, dostáváme se už za polovinu a přicházíme k verším 13 až 17, až vlastně 17, už je předposlední verš. A to jsou verše o moudrosti, taky prostě nádhera. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Má tady však v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Kde je závist a svádlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost z hůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Zase na téma moudrost, nebo boží moudrost, určitě šlo udělat celý kázání. Já tady si dovolím vypíchnout jenom asi tři body z tohohle opravdu výživného textu. A první, co mě napadá, je, že tady je jasně ukázaný ten rozdíl, který tady Petr akcentuje často mezi moudrostí a chytrostí. Jo? Někdy se to má ve světě tendenci zaměňovat, že jakože moudrost a chytrost je to samý, kdo je chytrý, má titul, nějakou specializaci, tak ho jakoby volají, aby se k něčemu vyjadřoval, protože se jako předpokládá, že je zároveň moudrý. A dost často tam je propastný rozdíl. Ale zároveň chci říct, jako zase mezi křesťanama se traduje, že to jsou věci protichůdné a to taky není pravda. Taky to nemusí tak být a často to tak není. Že skutečně moudrost a chytrost jakoby můžou jít ruku v ruce a zájmy se nevylučují. Protože myslím si, že je hodně chytrých lidí, kteří jsou zároveň moudří. Ale pak je spoustu chytrých lidí, kteří jsou mají tu sociální inteligenci a tak dále, možná v záporných číslech. A možná proč se to takhle jakoby zmiňuje, ten rozpor je to, že prostě pokud někdo je hodně chytrý, pokud má tituly před i za jménem, tak je tam veliký pokušení začít sám sebe chápat jako nějak jakoby nadřazenýho nad ty ostatní. A tady začíná ta hloupost. Takže jsou hloupí chytráci a moudří chytráci. A myslím si, že krásně to vystihnul třeba profesor Grigar, když právě mluvil o té chytrosti těch vědců, kteří samozřejmě mají obrovský rozhod třeba proti nám, a říkal, že ten, kdo skutečně má tu pokoru v té chytrosti, tak je to jako ostrov v moři, v oceánu, kde jak neustále rozšiřujete to poznání, je v tom studiu větší a větší v tom moři, tak zároveň se vám neustále zvyšuje, já jsem tady asi zmiňoval, tak se vám zvyšuje na pláž, že prostě, když je ten studiu malinký, člověk je hloupý, nic neví, tak ta plážička je třeba několik set metrů jenom. Ale jak prostě člověk nabývá znalosti, a ten studiu už má několik kilometrů čtverečných, a ta pláž má několik kilometrů. A ta pláž vlastně představuje tu hranici toho poznání. Ten člověk prostě, když jde, tak napravo to ví, a nalevo neví nic, tam je prostě jenom oceán, ještě otázek a jako nevědění. A pokud člověk chápe to své poznání takto, tak čím je chytřejší, tím je pokornější. Protože když má jenom ten malý ostrovek, tak mu připadá, že to, co neví, je toho málo. Že? Ale když je člověk chytřejší a chytřejší, tak než to obejde, to, co neví, tak pomalu je večer. Uvědomuje se víc a víc právě, že je toho víc a víc, co neví. A myslím, že to, co právě dělí ty chytrý hlupa, ty moudrý hlupa chytráky a hloupí chytráky, je buď to zdravá cílevědomost, anebo osobní ambice a žádost. Jak tady říká Jakub, že kde je závist, svádlivost, tam je zmatek a nějaká špatnost. Že můžete mít zdravou cílevědomost, to je právě ten, jsou ty vědci, nebo ti lidé, kteří jsou pokorní a uvědomění si toho, co nevědí, kteří se snaží prostě ve svém oboru být profesionální, ale zároveň vědí, že tajíčkou ví Pán Bůh. si mi rozumíte. Jo? To je prostě zdravá cílevědomost, kdy člověk jakoby má zdravý tak na branku, neustále se zdokonalovat, ale pořád jakoby vnímá, že na jedničku ví Pán Bůh. A tak vlastně skutečně může namývat i moudrosti. A být prostě špička ve svým oboru a mít pět titulů před a pět titulů za a pořád je to moudrý chytrák. A pak je osobní ambice a žádost, to jsou lidi, kteří z nějakého důvodu prostě jim chybí pocit vlastní hodnoty a ty právě v tom studiu nebo v tom úsilí v podstatě je to jenom seberealizace a snaha nějak vyčouhnout nad okolí, nějak se s někým porovnat, dosáhnout nějaké uznání od svého okolí. A protože když si ten etalon stanovíte lidi, který buď to přerostete, nebo chcete jejich uznání, tak je to strašně, někteří jsou strašně prostě proměnliví a je to něco, co, jak říká, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Prostě je to prostě to hloupý chytráctví, nemoudrý chytráctví. Pak další věc, která tady z toho, z té části plyne, je, že pokud někdo je skutečně moudrý, tak se to musí evidentně a prokazatelně, změřitelně projevit i na stavu jeho života, jeho rodiny, jeho práce. Prostě jsou to neudržitelné věci. Prostě nelze říct, že někdo je moudrý a zároveň prostě má běnat v životě, když to řeknu jako slušně. Že v podstatě pokud někdo chce si nárokovat jako privilegia splnit moudrostí, tak v podstatě uspořádání života, který je vidět i navenek, něco jako legitimace. Třeba když tam vybírali apoštoly nebo ty diakony, že, tak prostě říkal, co by, jo, manželky, muž a tak dále, a vyjmenovává prostě ty kritéria velice praktický, jak se projevuje navenek to, že ten člověk je moudrý a je schopen vykonávat tu službu. A pak bych ještě za třetí, když už toho nebudu jako tady k tomu nic říkat, tady podtrhl, a to je ten obrat dát se přesvědčit. Pokud se potkáte s moudrým člověkem, který už prostě dosáhl určitý, tak by zase jedním z rysů měla být schopnost, neustálá připravenost a ochota dát se prostě přesvědčit o tom, že se mýlí. Ve chvíli, kdy se tohoto prostě ztratí, tak ten člověk se stává tím hloupým chytrákem. Jo? Prostě a to člověk vidí kolem sebe i u sebe, jo? Jak člověk tím, jak na něčem, nějakým svojí pravdě založí svoji hodnotu nebo seberealizaci, jak strašně těžko, a to ještě investuje, že si tím se hádá. A teď jakoby najednou říct, jako, že jsem se mýlil, že jsem třeba několik let jsem se mýlil. To je jako, to bolí, na to už opravdu potřebuje být člověk jako nějak vyzrálý a nějak moudrý, aby to dokázal. Ale zase je to jednoznačný a neoddělitelný průvodní jev skutečné moudrosti, že člověk si dokáže říct, jako sorry. Ten blbej. Jak říkal Poirot, imbecil. Přestože byl velice přesvědčený o jako svých šedých buňkách, tak prostě, když pak na to přišel, říkal, jako, že byl imbecil. Tak, a dostáváme se do finále, poslední verši. Tak, a to je 18. verš. Teda se přiznám, že byl skoro na moje síly. Tady se říká, že ovoce spravedlnosti sklidí u bohatí, kdo rozsévají pokoj. Ovoce spravedlnosti sklidí u bohatí, kdo rozsévají pokoj. A to je přesně ten příklad takových těch míst písmu, který se mi hrozně líbí a který zároveň jako nechápu. Jako, jen furt nemůžu jako nějak takhle na ně koukat ze spoda. Jako cítím, že mě to jako nějak jako nakopává nebo nadnáší, ale jsou tam prostě, je to prostě jako rovnice od dvou neznámých, XY. Prostě a ani jednu tu neznámou jako úplně nevím, jako co si pod tím představit. Takže dejme tomu, že to je rovnice, X je rozsévání pokoje a Y na druhé straně zatím za rovnítkem je ovoce spravedlnosti. Jako jo, můžu tady nějak taky o tom nějak polemizovat, co by to asi tak mohlo být, to rozsávání pokoje, tím, že budu jako chodit a říkali jeden pokoj tobě, nebo že budu... Ale myslím, že to je mnohem víc, mnohem jakoby, že to má mnohem větší hloubku. A co to je ovoce, že jako sklidím ovoce spravedlnosti, když budu zasevat pokoj opravdu. Jako mám ještě pocit, že ještě potřebuji nějaký léta na to, abych nějak tohleto nějako dodupalo, ale už teď se mi to líbí. Takže tady asi budu končit. Možná historicky nejkratší kázání za poslední rok. A jenom řeknu, že ještě k tomu poslednímu místu, že mi to připomíná ještě dvě další krásné věci v mém životě, které taky se hrozně líbí a nějak ještě furt je nechápu, a to je moje žena, golf. Takže vám přeju hodně moudrosti, opatrnosti s rizikem a pánu s váma zlej pryč. Tak.